Äripäevä raadio. Teabevaratund.
Tere, head kuulajad! Eetris on saade Teabevaratund. Seekord räägime raamatupidamise aktuaalsetest teemadest ning stuudios on raamatupidamise ettevõtte Robi ja Bobi partner Krista Teearu, kes on ka raamatupidamise Teabevara peatoimetaja. Tere, Krista!
Tere!
Mina olen Äripäeva Teabevara toimetaja Kai Koks ja minuga koos on stuudios veebiportaali raamatupidaja.ee ärijuht Marianne Lõhmus. Koronaviiruse suur puhang on möödas ja saame rääkida, millist mõju see ettevõtetele on avaldanud ja millised tagajärgi toonud ja kuidas raamatupidajate tööd mõjutanud. Leidub neid ettevõtjaid, kes on enda palgaabi saamiseks sobilikuks painutanud. Kui kolmest nõutud kriteeriumist käive ei ole langenud, mängitakse teiste numbritega. Mida selline numbritega mängimine ettevõttele võib kaasa tuua?
No ma kõigepealt ütleks seda, et minu meelest enamus palgaabi taotlenud ettevõtjaid on ikkagi seda teinud heas usus ja korrektselt ja see Töötukassa toetus aitas ikkagi päris paljudel ettevõtetel sellest raskest ajast natukene kergemini üle saada ja säästis terve hulga töökohti. Kindlasti oli ka neid, kes natukene rohkem nihverdasid. Aga need kriteeriumid olid siiski päris objektiivsed. Koormust on raske hinnata, aga nii käibenumber, kui ka töötasu on objektiivsed numbrid, need lähevad maksuametisse. Töötukassal on maksuametiga kokkuleppe. Maksuamet teavitab töötukassat igasugustest töötamise registri tagajärgi parandustest, igasugustest TSD-de ja KMD-de parandustest. Need tulevad välja. Ja noh, vähegi kogenud inimene, kes neid deklaratsioone nagu teinud on, üldselt saab aru, kui midagi nagu tegelikult ei klappi. Kui nüüd töötukassa tuvastab, et tegemist oli andmete võltsimisega, siis tuleb tööandjal parakuse toetus tagasi maksta. Ja töötajalt sa seda raha tagasi ei saa. Töötaja sai raha täiesti õiguspäraselt. Seega see on tööandjale konkreetne suur rahaline kulu. Ta peab tagasi maksma nii selle osa, mille sai töötaja kui ka kogu sellega seonduvate maksudasa.
Kuidas kriis nüüd mõjutab majandusaasta aruande esitamist, et kas peab kajastama muudatusi ja kuidas?
Kindlasti kriis mõjutab majandusaasta aruande esitamist nüüd kõigile pigem positiivses suunas, sest tähtaega meil ju pikendati 30. juunilt 31. oktoobri peale. Raamatupidajate poole pealt on see muidugi selline muudatus, et me ei oleks rahulikult juuniks ka kõik valmis saanud, aga võib-olla mõnedele ettevõtjatele tõesti on see nagu kasulik. Mis puutub nüüd seda, kuidas kriis mõjutab numbreid, siis ma ütleks, et kui ettevõtte majandusaasta lõppes detsembriga, siis numbreid see mõjutada ei tohiks, sest mõjutamine sõltub nüüd sellest, kas see pandeemia liigitatakse korrigeerivaks või mitte korrigeerivaks sündmuseks. Korrigeeriv sündmus oli siis, kui sa sellest juba midagi detsembri lõpus teadsid. Näiteks sul oli mingisugune kohtukeis, suure tõenäosusega sa teadsid, et sa selle kaotad. Kaotamine toimus küll alles veebruaris, aga see oli ikkagi nagu korrigeeriv sündmus. Antud juhul ma arvan, et mitte kellegil ei olnud detsembri lõpus seisuga aimu, et selline jama tuleb. Tagantjärgi mõeldes päris kiired ja julmad muutused olid. Kuna detsembri lõpu seisuga seda teadmist ei olnud, siis bilansi ja kasumi aruande numbreid see ei nagu ei mõjuta.
Ma küsin selle aasta aruannete hilisema esitamise kohta, et ettevõtjatele see tegelikult ju väga ei meeldi, nad näevad seda kui riski, sellepärast, et me just kui varjame eelmise aasta tulemusi. Et mis sa sellest arvad või kuidas see tegelikult mõjutab?
Selles osas on sul muidugi õigus, et päris paljud ettevõtjad viivitavad oma andmete avalikustamisega viimase võimaliku momentini. Samas me räägime 2019 numbritest. 2019 numbrid ju tegelikult sellest koroonandusest mõjutatud eel ei olnud. Ehk asi, mida ilmselt ei taheta avalikustada, on see, mis juhtus siin märts-april-mai. Ja see pigem jookseb välja, meil on mõned sellised portaalid, mis avalikustavad ettevõtete käibedeklaratsioonide numbreid. Ehk nüüd siis märts, april, mai, mis nad siis nüüd tulevad? Nad tulevad siis nüüd juuni lõpus. Juuni lõpus tekib see moment, kus amet avaldab värsked käibe ja tööjõumaksude numbrid. See on see aeg, mida tegelikult kõik nüüd väga ootavad, et vaadata, kuidas mu konkurentil ikkagi läks. Et see majandusaasta osa ei ole, majandusaasta aruanne on nii suure viitega, et tal ei ole väga suur. Nagu sellist konkreetse ettevõtte suhtes väga suurt väärtust. Muidugi see... äripäeva toppidega läheb keeruliseks.
No selle maksude teema pealt oli tegelikult ka see ju, et väga paljud ettevõtjad, kes kasutasid maksude ajatamist puhtalt võttes seda riigi abi meetmena, nemad siis täna on ka pahased, et nad sattusid just kui maksuvõlglaste nimekirja, kuigi nad lihtsalt kasutasid seda nii-öelda lauale pandud abi tol hetkel.
Aga see oli ju üpriski teada. See oli ju teada, mis perioodiks nii-öelda see maksude edasilükkamise võimalus oli. Et see oli ju teada, et see ei ole lõpmatu, et see on nagu teatud ajaperioodiks. Ja ka maksumäed ütles seda ka minu mõelest mingisugune nädal paar ette, mis on see kuupäev, kus nüüd uuesti need maksuvalad avalikustatakse. Jah, ma kuulsin ka neid reaktsioone, aga no, ma ei näe ka, et see nagu mingisugune üüratu probleem oleks. See on nagu selline teistmoodi maksuvõlg kui tavaline maksuvõlg.
Eks see maksuvõlg ja tegelikult nende toetustega üldse, et samamoodi on ju töötajad hädas, sest väidetavalt saadetakse nemad pangast tagasi, ja. Kui on ettevõtte saanud siis seda või noh, nii-öelda taotlenud töötajale töötukassalt hüvitist.
Jällegi töötaja suhtes ebameeldiv panga poolt vaadatuna ma saan täiesti aru. See viitab konkreetselt sellele, et ettevõttel oli natukene keerulisem seis kui nagu tavaliselt. Eks kogu see kriisiaeg tekitas siin väga erinevaid keeriseid ja lainatusi, aga noh, võrreldes teiste riikidega Eesti sai ikka väga hästi hakkama. Üks on see, et meil see haigestumise osakaal, no see tase oli palju väiksem ja teine on muidugi see meie digiriik. Täiesti uskumatu, kuidas kõik asjad toimisid edasi. Meie töötasime oma raamatupidamise büroos täiesti täpselt samamoodi nagu varem. Maksuamet töötas, aastaarvandeid sai esitada, lepinguid sai allkirjastada, programmid töötasid, praktiliselt mingit vajat ei olnud.
Aga tegelikult ju see aastaarvandeid edasi lükkamise põhjus oli just see, et ei saa koosolekuid pidada ja ei saa nii-öelda otsuseid vormistada, et kõigini vist ei ole see digilahendus veel jõudnud.
See on probleem võib-olla selliste, kui sul on mingisugune palju aktsionäre või sul on mingisugune korteriühistu, kus sa peadki kõik need 200 tädi kokku kuskile saali kutsuma, et sellega on tõesti probleeme. Valdaval osal ettevõtetel on ikkagi mingisugune väga loendatav arv neid osanike, kellel ei ole probleem ka need paperid nagu normaalselt ära vormistada.
Aprillis võeti vastu kaks kobar eelnõud koronaviiruse levikust tingitud majanduslike ja sotsiaalsete negatiivsete tagajärgede leivendamiseks. Eelnõudega kaasnesed ka maksumuudatused. Et palun räägi nendest lähemalt, et kuidas need raamatupidaja tööd mõjutavad?
Valdavalt need muudatused nagu väga ei mõjuta. No mis seal oli? Seal oli, et paariks aastaks alundati aktsiise. No raamatupidaja poolelt küll nagu vahet ei ole. E-raamatute käibemaksu määra alandati. No see on lihtsalt, et kui sa tead, et mõnel kliendil sul selline äri on, et noh, siis pead nagu üle kontrollima, et kas ta ikka kuulis seda ja kas ta ikka muutis ära. Ja. Mis on kindlasti... Teema, kui nüüd juriidiline isik tegi annetusi sellel kriisiperioodil, selleks perioodiks oli siis meil pandud 12 märts kuni 1. juuli, kui tehti annetusi riigile, kohalikul omavalitsusele, hooldekande asutusele, haiglale, ma tean, et Saarema haiglale päris paljud ikka saatsid natukene raha nii era kui ettevõtte kontolt, siis sellele tehti erand, et seda ei maksustata tulumaksuga. Et see on võib-olla asi, mida raamatupidajad peaksid natukene üle kontrollima ja jälgima, sest automaatselt sa oled nagu arjunud, et kõik annetused tuleb maksustada, tuleb deklareerida. Aga selle kohta tehti nüüd tõesti erand. See erand kehtib nüüd ka veel juunis.
Aga see, et seda tulumaksuga ei maksustata, ei tähenda, et seda nüüd deklareerima ei pea, eks?
Tavaliselt siis seda ka ei need erandid ka ei deklareerita. Sest muidu, kui sa juba deklareerid, siis on sul seal valida tegelikult kaks varianti, kas sa maksustad või ta läheb selle eraldi piirmäära alla. Aga antud juhul on ta nagu täitsa välja jäänud. Mis on kindlasti, mis oli oluline, mis on tänaseks läbi? Ühesõnaga, et ravikindlustus ei katkenud, kui kellegi eest seda minimaalset sotsiaalmaksu ei maksnud. Aga sellest räägiti nii palju, et ma usun, et seda kõik ka teadsid. siis oli see maksuteema, see kindlasti mõjutas, et klientidele tuli öelda, et kuule, täitsa rahulikult võidnud kasutada maksuametit niimoodi arvelduskrediidina, et sa võid oma maksude maksmise edasi lükata. Väga paljud ka seda tegid ka need, kellel seda otseselt nagu vaja ei olnud. Lihtsalt, et kuna olukord oli nii ebaselge, siis hoiti endal natuke suuremat puhvrit ja pärast maksti ilusti ära. Mida peab teadma kindlasti on, et kui see võlg nüüd jäi üles, siis see tuleb ära ajatada. Ma eeldan ja loodan, et enamus seda ka tegid. Kes seda veel ei ole teinud, siis tuleks kiiresti toimetada. Ja mis on ka oluline info, oluline teada, et kuni aasta lõpuni võib maksuametilt küsida, et sellelt ajatamise graafikult ei peaks üldse intressi maksma. Jällegi täiesti nagu selline lihtsalt saadav ja tasuta raha. Kui ettevõttele on vaja natukene rahalist puhvrit hoida, siis tasub seda täiesti mõelda ja kaaluda.
Aga need otsused tehakse siis individuaalselt, iga ettevõtte põhiselt või see on ikkagi kõigile, kes küsivad?
Ma ei oska seda öelda. Minu teada saab seda nagu päris lihtsalt. Kindlasti see on oluline info, et millest me juba ka rääkisime, et aastaaruande tähtaega pikendati. Mis nüüd tuleb suvel, on see, et riik lõpetab ära selle kogumispensioni omapoolsed maksed, 4%, välja arvatud siis natukene vanematel inimestel, kellel selle pensionile minekuni on vähem jäänud aega, ehk siis on sünniaastatega 1942 kuni 1960. Inimesel on nüüd võimalik valida, et ta loobub ka enda poolt maksete tegemisest. Ja siis on ka lubatud, et kes nüüd jätkab need maksed, et sellele siis riik tasub mingi osa tagasi.
Ei ole veel kindlalt teada, et millal see...
Teada on see, et maksed taastuvad 1. septembris 2021 mõlemad. See 2+4 nii-öelda režiim taastub siis järgmise aasta septembrist.
Aga et mis meie pensionisüsteemist üldse edasi saab, et seda me veel ju tegelikult see, ei tea.
See on üks suur ja kurb saga.
Krista, sa juhid ka Eesti raamatupidajate kogu raamatupidamisteenuste toimkonda ja üks olulisemaid projekte on teil praegu raamatupidamise ettevõtte kvaliteedi märgi loomine. Palun räägi lähemalt, et millega on tegu.
Kõigepealt ma ütleks seda, et miks see üldse oluline on. Eestis on... Praegu selline seis, kus raamatupidamisteenust võib osutada ükskõik milline inimene. Tule lõpetasin eile kooli, olen just mitte kõige targem ja suuremate kogemustega raamatupidaja, aga ma otsustan, et ma hakkan nüüd teenust pakkuma. Ma töötasin eelmisel aastal üldse näiteks põllumajanduses. Ma ei ole isegi kursustel käinud, aga ma arvan, et ma olen tark ja tubli ja ma hakkan nüüd teenust pakkuma. Ma usun, et kõigil büroodel on kogemusi, selliste klientidega, kes tulevad ühel, teisel või kolmandal põhjusel vahetavad prood ja nende eelnev arvestus on, ütleme niimoodi, et mitte just kõige kvaliteetsem. See on mulle ka päris koledaid asju läinud oma aja jooksul. Ja kuna tänasel päeval ei ole kliendil reaalselt võimalik hinnata seda raamatupidaja kvaliteeti. Ma olen klient, ma ei tea raamatupidamist midagi, mul on vaja raamatupidajat. Üks sõber soovitab seda, teine reklaamis, nägin seda huvitavat reklaami, kolmanda, ma ei tea, lugesid mingit artiklit, saan inimestega kokku. Mul ei ole reaalselt mitte mingid objektiivseid kriteeriume, kuidas neid büroosid või raamatupidajaid võrrelda. Kui ma olen natukene nutikam, ma vaatan võib-olla mõnda portaali, ma vaatan käibenumbreid, ma vaatan kaua sa oled tegutsenud, ma googeldan, vaatan su LinkedIni profiili, aga väga paljud ei oska seda isegi seda teha. Ja siis ta lähtub sellest, kui hea jutuga see raamatupidaja on. Tal ei ole ühtegi objektiivse kriteeriumi. Ja see on ka põhjus, miks me seda projekti ajame, et kui raamatupidamisteenuse osutaja suudab vastata sellistele kokkulepitud kriteeriumitele, siis ERK ütleb, et jah, me anname sulle selle tärnikese, sa oled meie poolt hinnatud kvaliteedi märgi vääriline. Sul on mingisugunegi objektiivne kriteerium kliendil võrrelda erinevaid teenusepakkujaid. See ei ole absoluutselt kohustuslik, meie ei saa kehtestada mingisuguseid, ma ei tea, tegevuslubasid või asju, aga me saame öelda, et need bürood täidavad neid ja neid kriteeriume.
Ja millised nõuded esitatakse kvaliteedimärgi saamiseks?
Me püüame alustada tegelikult mitte üle mõistuse kõrge latiga. Sest meie eesmärk on see, et sellele kvaliteedimärgile kvalifitseeruksid ikka mingisugune sada, paar sada bürood, et me ei räägiks siin mõnest, mingisugusest väga kitsast klubist, et Robbie Bobby ja CHK ja teised on kõik nagu kehvad. Noh, kui nüüd mängida sellist ebausat mängus, me saaksime kokku leppida sellised kriteeriumid, millele kvalifitseeruks umbes viis bürood, kes on omaval kokku leppinud. See ei ole kindlasti eesmärk. Eesmärk on panna selline latt, millest saaksid üle sada, paar sada bürood. Hetke seisuga, et tingimused on veel sellised, meil on kokku pandud töögrupp, kes nüüd sügiseks veel detailid läbi käib, et sügisest tulevad nagu sellised täpsed kriteeriumid. Kuna ERK on ka, väljastab ka kutsetunnistusi raamatupidajatele, siis üks asi on see, et raamatupidamise ettevõttes töötab vähemalt üks raamatupidaja, kellel on tase 6 kutsetunnistus. See on nagu selline tubli pea raamatupidaja tase. See ei ole mitte midagi hullu. Igas büroos peaks kindlasti vähemalt üks selline inimene olemas olema. Minu isiklik seisukoht on see, et see nõue võiks olla kõrgem, aga seal võiks olla näiteks 1, 3, 4 või 5 raamatupidaja kohta, aga kuna neid kuuenda taseme tunnistusi ei ole väga palju väljastatud, siis alustame sellest, et büroo peale võiks olla vähemalt üks. Kuuenda taseme tunnistus antakse välja tähtajaliselt 5 aastaks. Sellega on kaasneb ka teatud koolitusnõue. Sul on vähemalt üks vanem raamatupidaja, kellel on 6. tase ja kes täidab koolitusnõude. Kindlasti võiks olla vastutuskindlustus. Hetkel oleme mõelnud, et ta võiks olla minimaalselt 25 000. Vastutuskindlustuse juhtumeid ei ole Eestis väga palju olnud, aga kuna meil on oluline juristide üleproduktsioon, siis ma olen päris kindel, et igasugused kohtusse kaebamised kahjunõuded meil ka kasvavad. Ja raamatupidamisbürood peaksid selleks valmis olema. ERK räägib läbi kindlustusandjatega, et me saame pakkuda soodsamaid tingimusi ka selle vastutuskindlustuse osas. Seejärel on plaanis selline asi nagu hea tava. Soome sarnane kutseliit nagu taloushallinta on oma kvaliteeti märki väljastanud juba palju aastaid. Ja neil on see süsteem ikka päris kenasti ära lihvitud, nii et me praegu tunnistan ausalt, spikerdame nende pealt päris palju asja maha. Heas tavas on, esialgu oleme üle vaadanud, ütleks, et täiesti rahulikult 80-90% nende heas tavast me võime üle võtta. Seal osad on siis järgmised, on põhimõtteliselt nagu sellised põhimõttelised eetilised juhised, siis on lepingu täitmine, kus on sees näiteks see, et raamatupidamisettevõte on ise seisev, maksejõuline, tal on olemas kindlustus, tal on olemas oma andmekaitsereeglid, tal on olemas oma töötajate jaoks kompetentsi nõuded, koolitusprogrammid, samuti räägib seal sellest, kuidas teha uuele kliendile pakkumist, millised protsessid on seotud teenuse osutamisega ja milline protsess on seotud lepingu lõpetamisega. Meil Eestis on teatud asjad välja kujunenud, aga olen kokku puutunud ka väga selliste kummaliste käitumistega, kui lepingu lõpetamisel raamatupidaja on lihtsalt solvunud ja keeldub edaspidi igasugusest koostööst, ei vasta küsimustele, ei anna dokumente, ei anna programmi üle, no inimesed igasugused. Kindlasti on ka seal sees jutt siis sellest, et raamatupidaja peab aru saama, millega ta klient tegeleb, kuidas ta klienti nõustada saab, kuidas aruandlust nõustada. Siia kindlasti läheb ka see rahapesu vältimise teema, mis paneb raamatupidajatele päris suured nõudmised. Ehk siis oli kutsetunnistus, vastutus, kindlustus, hea tava ja ka kontroll. Kui me nõuete täitmist üldse ei kontrolli, siis see asi nagu ei toimi. Soome on lähenenud sedasi, et nendel kontrollivad erinevad bürood vastastikku. Eesti on nii palju väikse. Soome on lihtsalt nii suur, sa võid kuidagi selle ära jagada, et Helsingi büroosid kontrollitakse need muudest regioonidest ja vastupidi. Eestis see ei toimi. Et meie praegune mõte on selline, et me lepime kokku siseaudiitoritega. Teeme siseaudiitorit, siseaudiitoritel on ka omad litsentsid, teeme neile juhendi, valid endale sobiva siseaudiitori, teete ma ka lepingu ise maksad, siseaudiitor esitab nagu meile sellise raporti, et jah, selline, see büro täidab neid reeglid. Siis audiitor ei lähe kontrollima, kas sinu debet ja kreedit on õigesti tehtud või kas maksudeklaratsioonid täitmisel ei ole mõnda viga tehtud. Siis audiitor kontrollib seda, kas sa täidad neid reegleid, mida sa oled lubanud, et sa meile täidad.
Ka kas kõik huvilised võivad selles projektis kaasa lüüa?
Ja sügisel, kui me avalikustame nüüd täpsed nõuded ja täpsed reeglid, kõik bürood on tere tulnud seda kvaliteedimärki taotlema. Ja veel kord, need ei saa olema mingisugused, see, mis ma siin ka ette lugesin, need ei ole mitte midagi nagu, see on selline normaal tase, see ei ole selline üüper, super, hüper peen asi, millega saavad hakkama täpselt kolm kõige suuremat bürood. See on selline normaalne teenustase tegelikult.
Selle kvaliteedi märgisega, et kas see annab ettevõtjale ka mingi võimaluse hinnastamise suhtes paremini orienteeruda või kas te seate mingisugused piirid või normid või teete mingisuguse juhendi, et mille järgi ettevõtja teab, kas ta maksab sellele raamatupidajale vähe palju, et ta ei oska ju hinnata seda, mis on see töö selle raamatupidamise taga?
Ettevõtjat aitab see kvaliteedi märk selles osas, et ta oskab objektiivsemalt hinnata selle büro taset. Kas selle büro nagu vastab nendele tingimustele, milles me oleme nagu kokku lepinud või ei vasta? Hinnastamispoliitikat me kindlasti ei reguleeri. See jääb ikka iga raamatupidamisbüro enda korraldada. Mida me ilmselt mingil ajal teeme? Me teeme nendele büroodele, kes on ERK liikmed, ka siin igakuiselt mingisuguse või vähemalt kord kvartalis selliseid ümarlauduks me räägime mingitest teemadest. Kas on mingisugune ettekanne, seal on mingi arutelu. Kui see kvaliteedi projekt nagu valmis saab, kindlasti hinnastamisloogika on see, millest me nende büroodega ka räägime. Aga kindlasti see ei saa olema valdkond, mida me reguleeriks. Või noh, ma annaks mingid rangid soovitusi või midagi, et see on ikkagi jääb iga büro enda otsustada, kuidas tema hinnapoliitikat kujundab.
Jagad oma erialaseid teadmisi ja praktilisi kogemusi ka pilvebüro ja raamatupidajate profiklubi kaudu. Millised on praegu kõige olulisemad teemad ettevõtjate ja raamatupidajate töölaual?
Raamatupidajatel kahtlemata, mis tekitas sellist ärevust ja täiendavad tööd, oli see tohutu kogus igasuguseid kobareelnõud ja sealt oli nagu selline hulk neid seaduse muudatuse korraga. Et kuigi seal hulgas väga palju neid ei olnud, mis raamatupidajad mõjutavad. Aga sa pead ikkagi kogu selle kupatuse nagu üle vaatama, et okei, see ei puuduta, see puudutab, appi see ka veel. Et noh, nagu see muudatuste hulk, mis korraga tuli, oli pööraselt suur. Ja see tekitas nagu ärevast. Lisaks kõik need riigitoetused, mis tulid hästi järsku, hästi nagu ütleme niimoodi, et võibolla mitte kõige paremini läbi mõeltuna, natukene toorestena, kõik, siis sa pidid neid kliente nagu nõustama ja aitama neil pabereid vormistada ja hindama, et kuule, jaa, see sulle sobib, vaata, see, sinna see ei kvalifitseeru sellepärast, et ma ütleks, et ta mingisugust tohutut raskust või elu väga raskeks tegi, aga noh, selline täiendav ärevusmoment. Kindlasti oli teemaks ka distantstöö. Meil oli natukene lihtsam, sest noh, Robi Popi töötas nii kui nii valdav osa ajast oma kodukontorites, nii et meil oli sisse töötatud töörütt, aga kuna lapsed ei olnud lasteaias, lapsed ei olnud koolis, siis ma arvan, et kõikelel on nagu sellised alaajalisi lapsi, see pani nagu täiendava koormuse. Et noh, muidu sa võisid seal kodukontoris olla, aga laps oli koolis, teine laps oli lasteaias. Ja nüüd nad olid kodus, sa pidid neil natuke nagu järelvalvet tegema, sa pidid neile süüa tegema ja siis kõige kõrvaltel oma tööd tegema, et noh. See suurendas nagu noh, reaalselt kodustöötavate inimeste töökoormust ja noh, eks sellega saadi hakkama ka erinevalt, et pered on erinevad, kodud on erinevad, lapsed on erinevad, kõik on nagu kuidas kellelgi. Ja kes enne töötasid nagu täiesulatuses kontoris, noh, neil oli nagu veel keerulise. Mis on huvitavad tagajärjed, sellel on kahtlemata, et ka need juhid, kes seni arvasid, et ei, kui inimene minu nina all ei ole, siis järelikult ta tööd ei tee, said nüüd aru, et teeb küll. Samas on ka see, et kodustöötajate inimeste tööd sa pead kuidagi nagu mõõtma, et kindlasti kogu see töötajate töö eesmärgistamine, mõõtmine ja tulemustasud, et kindlasti see on üks teema, mis muutub nüüd väga, väga, väga oluliseks ja muud tuleb lauale. Ja kolmas asi, mis kindlasti kaasleb on sellega, et ettevõtted vaatavad üle oma kontoripoliitikad. Kas sul on just sellist kontorit vaja? Võibolla mingi teine loogika ja töötajate huvi ka, et töötajate peamine huvi kontorisse minekul on see, et saaks teistega suhelda. Aga kui sul on piirangud nendele inimestele, kes võivad kontoris olla, piirangud suhtlemisele, piirangud mingitele ühisüritustele, noh, siis see töötajate huvi pool on ka nagu väiksem.
Ma küsin korra selle raamatupidaja rolli kohta, et kuidas pidi see pigem oli, et kas tuli ettevõtja, et ma tahan seda toetust Või pidite olema ikkagi teie need, kes klientidega ühendust võtsid ja nõustasid, et kuule, tead, sulle võib olla sobiks see või sul oleks võimalus siit saada?
Oli seda teist. Oli neid, kes nagu väga ise väga olid huvitatud, oli neid, kellele me ka soovitasime. Ja noh, eks ta sõltus nagu ka natukene, ma ei tea, kliendisuhetest, et kindlasti neid kliente, kellega sa nagu lähemalt koos töötad ja neid ütta, keda sa korda aastas näed.
Pigem võib-olla see vaade, et raamatupidaja peab nii nii olema kursis kõikide nende asjadega, et kas kliendid reaalselt teadsid ja said aru, et mida ja kust neil on võimalik saada?
Pigem said, sest kõik need toetused olid eeskätt ju mõeldud nendele, kellel oli raske. Ja kui sul on raske, siis sa oled nagu väga valvas ja sinu kõrvad on väga lahti ja sa suhtled kõigiga ja sa oled väga huvitatud sellest, kui sul on kuskilt võimalik toetust saada. Mõtleks, et pigem oldi ikka väga, väga ilusti kursis. Meil ei ole küll venekeelseid kliente, ma ei oska öelda, mis selles inforuumis toimus. Võibolla seal info levis veidi halvemini, aga Tallinnas ja eestikeelsed ettevõtjad tulgas ma ütleks, et teadlikkus oli ikka päris hea.
Riigiametid tegelikult nii töötukassa kui EAS tegid minu teada venekeelseid seminaare ja neid infotunde ka, nii et ma usun, et see valdkond sai samuti kaetud.
Ja see oli nagu väga hea. Nii töötukassa, maksuamet, EAS, kõik need webinaarid, mis tehti, olid nagu väga ajal tasemel ja väga operatiivsed. Selles osas täielik kiitus.
Plaanid raamatupidamise teabevara uues täienduses kajastada endale arve väljastamist poolte kokkuleppel või postja ise endale arve väljastada. Millistel juhtudel on see mõistlik ja kuidas seda vormistada?
See on jah selline naljakas asi, mille peale ma sattusin, kun ühel kliendil oli vaja. Eestis kasutatakse seda teatud põllumajandus teemade osas, aga muidu ikka väga-väga vähe ja seda võiks palju rohkem kasutada. Mõistlik on seda kasutada näiteks siis, kui täpne info tehingu koht on ostja käes. Sest väga palju on meil ju selliseid juhtumeid, kus ostja teab, ta mõõdab seal mingisuguseid tähemärke, müüdud raamatuid, tehtud töötunde, et info on ostja käes. Ja siis ostja saadab arve, asadab müüjale meili, et jah, palun tee mulle nüüd arve selles summas. Ja siis müüja või noh, see teenuse osutaja siis teeb selle arve. Täpselt sama hästi võiks ostja ise selle arve väljastada ja sellega ära maksta. Ta hoiaks lihtsalt mõlema poole nagu aega kokku. Ja ta oleks lihtsalt teeks kõik elu lihtsamaks. Jah, et kõik võimalikud komissioni müügid, kõik sellised asjad.
Kuidas see siis päriselt välja näeb, et sina teed arve äripäevale ja rindidki äripäeva infoga või noh, teed selle dokumenti meie infoga või sa teed pigem enda süsteemis nagu kreeditarve loogikaga selle?
Esiteks peab olema leping. Lepingus peab väga üheselt olema kirjas, sel perioodil selle teenuse eest väljastab arveid ainult ostja. Sest üks suur risk ongi see, et mõlemad väljastavad arve. Ja siis on sul ühe asja kohta kaks arvet. Väike ettevõtja loeb oma raha hästi hoolikalt, suuremates võib see kontrollidest läbi libistada. Teine risk on see, on käimakse kohustuslus. Ehk müüja on kohustatud ostjat informeerima. Esiteks ta ütleb, et kas ma olen käimakse kohustuslane või ei ole. Ja teiseks ta kohustub informeerima, kui see muutub. Muutud käibemaksu kohustuslaseks või lõpetad selle kohustuse. Ja ostja kohustub omakorda tegema seda, et ta vormistab siis arve korrektselt ja vastavalt kõikile käibemaksu reeglitele. Ja arvele lisatakse selguse mõistes ka märge, et see on koostatud ostja poolt. Lihtsalt, et asjad oleks võimalikult selge. Tehniliselt näeb see välja niimoodi, et ostja koostab siis nagu programmis oma ostuarve. Ma sisestan ostuarve ja ma trükkin selle välja. Seal on näha, kes oli müüja, kes oli ostja, kõik need nõutud rekvisiidid ja märkus, arve on väljastatud ostja pealt. Ma kindlasti ei hakka tegema arvet äripäeva rekvisiitidega, aga ma koostan arve, kus on näha, et müüja on äripäev, ostja on Robi Bobi näiteks. Et see on nagu tehniliselt ka täitsa teostatav.
Meie lihtsalt siis loome oma süsteemi samade rekvisiitidega
just. Sa sisestad nagu müügi arve oma raamatupidamises.
Väga huvitav, ei olegi enne kuulnud.
Seda on Eestis mingil põhjusel seda hästi vahe kasutatakse. Mujal ilmas natuke rohkem. Ja noh, ütleme, neil on nagu selliseid olukordi, kus tegelikult see oleks igati mugav ja lihtsam lahendus.
Kirjutasid raamatupidamise teabevaras ka osalusoptsioonide andmisest töötajatele, et mis see osalusoptsioon täpsemalt tähendab ja kui levinud see on
Eesti ettevõtetes?
Osalusoptsioon on töötajale antud lubadus, et teatud tingimuste täitmisel teatud ajaperioodi pärast sa saad osaluse, siis näiteks tööandja osavingus ja teatud hinnaga. No, Eestis seda kasutatakse minu mõelest praktiliselt ainult startup sektoris, no võib-olla ka mingites IT-ettevõtetes, kes päris startupiks ei liigitu, mujal ma ei ole näinud. Startup sektoris on see väga hea lahendus sellepärast, et kaks põhjust. Üks on see, et ta võimaldab maksta keskmist palka, mitte kõrget palka ja võimaldab töötajaid pikemalt hoida. Startup sektoris tihti töötavad noored, kes muidu hästi sagedasti töökohta vahetavad. Kui neil on reaalne teadmine, et kui ma siin 4 aastat olen, siis ma võin saada väga suure preemia, siis nad ka püsivad ei kaua. No, see on selline väike hard truth seal selle skeemi taga, et ta on ka reaalselt tööandjale kasulik. Teistpidi töötajale ta on nagu selline väga kena täiendav motiveerimisvõimalus.
Aga kuidas sa näed raamatupidamise tuleviku ja raamatupidaja rolli selles?
No meil on siin igasuguseid artikleid ja arvamusi ja uuringuid, mis ütleb, et raamatupidaja töö tõmbub kokku. Mina ütleks, et heal raamatupidajal jagub täna palju tööd ja ka homme ja ka 5 aasta pärast ja ka 10 aasta pärast. Milline töö osa kaob, mida on juba väga palju tegelikult kadunud, on see kõige lihtsam osa raamatupidajate töö perest, ehk need andmesisestajad. Meil oli siin ju ikka saalide viisi raamatupidajad, kelle ainukene oskus oli teha ühte konkreetselt töölõiku, mina sisestasin ostuarveid, käsitsi surnaali, hiljem programmi ja ma tegin seda 10 aastat täpselt sama asja. Kahju küll, see töö on suures osas kadunud ja mis veel järgi on, hakkab ka vaikselt koomale tõmbama. Raamatupidajate töö selles osas kindlasti muutub, et järjest rohkem on nagu ühtepidi see IT-osa, igasugused programmid. Kuidas need programmid kokku panna, kuidas mingid andmeid digiteerida, kuidas need ikka kõigesti lahterda, milline programm paras ja kõige on. Ehk selline IT-kasutamise osa oskuslikkus on hästi oluline. Ta on olnud siin juba päris pikka aega oluline, aga ta läheb nagu veel keerulisemaks, veel olulisemaks. Teine on kindlasti suhtlemise osa. Kui raamatupidaja töö oli, ma arvan, aastasadu selline hea rahulik introvertsele inimesele sobiv nokitsemistöö, siis see osa järjest kaob. Järjest suurem osa raamatupidamise tööst liigub teenusbüroodesse ja seal on ikka see, ütleme niimoodi otsa klienditeeninduse töö osa ikkagi päris suur. Sa ei ole nagu ühe ettevõtte töötaja, sul on 30 erinevat klienti, kes on erinevatest valdkondadest, kelle iselum omadused on erinevad, kelle teadlikkus erinevatest seadustest on erinev, kelle suhtlemisviis on erinev ja siis sa pead suutma sellega kõige kohaneda.
Kui palju tulevikus raamatupidaja võtab selle finantsjuhi rolli üle, et rohkem siis seda nõustamist ja toetamist ettevõtte juhi poole?
Nõustamisest on minu teada räägitud juba 10 aastat ja ega ta väga palju edasi peale liikunud. Ma arvan, üks põhjus on see, et inimestel seondub nõustamine nagu äri nõustamisega. Kuidas sa peaksid oma äri paremini ajama? Raamatupidajast ei saa kunagi sulle äri nõustajat. Raamatupidaja on raamatupidaja, kes teab debetit, kreeditit ja maksuseadusi. Mida ta saab teha? Ta saab tõlkida sinu eesmärgi numbriteks. Ma tahan jõuda sinna, mida see numbriliselt tähendab. Et sa saad tõlkida oma eesmärgi numbriteks, sa saad numbrite kaudu mõõta, kas sinu tegevused on andnud soovitud tulemusi. See on kindlasti üks asi, mida raamatupidajad võiksid ja peaksid ja kindlasti ka hakkavad rohkem tegema. Ma ütleks ka seda, et me ei saa alahinnata ikkagi seda compliance osa, ehk seda seaduste järgimise osa. Ka see järjest läheb keerulisemaks. Igasugused Eesti maksuseadused on olnud meil hästi lihtsad. Võib-olla enam nüüd nii väga lihtsad ei ole. Lähevad keerulisemaks. Ma olen täiesti kindel, et 10 aasta pärast on meie maksuseadused 2 korda paksemad kui täna. Nad lähevad keerulisemaks. Mingi osa maksundusest läheb tõenäoliselt rohkem ka Euroliidu reeglite alla. Euroliidu reeglid on palju keerulisemad kui Eesti reeglid. Keegi nii lihtsalt asjadega ikka mängida ei taha, nagu Eesti on teinud. Kogu see rahapesu seaduste temaatika, reeglid, mida sa pead jälgima, millest sa pead raporteerima, et iga see ei kao ka kuskile. See sama see GDPR-i reeglid, mida sa pead arvestama, mida sa pead järgima. Ehk kogu see seadustega kursis oleks seaduste täitmine, see on olnud, on ja jääb väga oluliseks raamatupidajatöö osaks.
Mida sa soovitaksid tulevastele raamatupidajatele?
Õppida natukene laiemalt. Te piirduda ainult nagu sellise finantsraamatupidamisega, see, mis me just rääkisime, et raamatupidamisseadus ja maksuseadused ja sellised. Kindlasti mitte piirduda kutseharidusega. Kutseharidusega raamatupidajad meil on pigem üle, meil on puudu magistrikraadiga raamatupidajatest. Ja see magistrikraad võiks olla näiteks IT-st või finantsjuhtimisest, mitte raamatupidamisest. Ehk sul on, mulle meeldib see teekujuline kompetents. Ehk sul on hästi tugev kompetents oma põhivaldkonnas, mis on siis need raamatupidamisseadused, maksuseadused, aga sa tead erinevaid asju juurde, sa oled tark tellija, sa oskad valida õigeid IT-lahendusi, sa oskad kliendile nõu anda, sa oskad talle soovitada, et kuule, ma tean ühte väga head finantsjuhti, sul on täna vaja nõu, kuidas leida omale sobiv hulk raha juurde, et ta oskab sulle nõu anda, kas valida mingid omakapitaliinstrumente, Või sa peaksid pidema panka või umbis mingisugus kolmandat teed tegema. Mida ma olen ise päris palju näinud on ka see, et me soovitame oma klientidele teisi spetsialiste. Mul on täiesti suur portfell, et sul oleks seda vaja, sul oleks toda vaja, sul on teda vaja. Nad tulevad ja küsivad, soovita mulle juristi, advokaati, personalispetsialisti, finantsjuhti, maksunõustat, mis iganes. Ja ma oskan hinnata, mida tal vaja on, ma tean, kes teda saaks aidata.
Kas Robi ja Bobi suund on üks päev ka see, et need spetsialistid on teie büroos juba olemas?
Selleks peaks me ka rõõmsalt, ma arvan, kasvama veel umbes nii viiekordseks või kümnekordseks. Me oleme ikkagi täna sellise pigem keskmise suurusega ja selline partnerite olemasolu on hetkel meil kõige parem lahendus. Ma ei suuda pakkuda täna täiskohaga tööd väga tugevale maksuspetsialistile. Mul on parem teha koostööd väga tugeva maksuspetsialistiga, kui hoida omal palgal sellist keskmist tegijat.
Head kuulajad, nüüd on aeg saate otsad kokku tõmmata. Stuudios oli külas ettevõtja ja raamatupidamisbüroo Robi ja Bobi partner Krista Teearu, kes on ka raamatupidamise teabevara peatoimetaja. Suur tänu sulle, Krista, saatesse tulemast! Küsitlesid veebiportaali raamatupidaja.ee ärijuht Marianne Lõhmus ja teabevara toimetaja Kai Koks. Tänan teid kuulamast! Nüüd jätkame teabevara uudistega.
Teabevara tund.
Tere! Teabevara uudistega on eetris Piret Frey. Dokumendi neediste teabevaras ilmus kaubamärkide müügileping. See käsitleb mitmes riigis registreeritud kaubamärkide ja esitatud kaubamärgi taotluste samaaegset üleandmist. Leping on keeruline, muuhulgas tuleb arvestada nende riikide õigusaktidega, kus üleantavad kaubamärgid on registreeritud või kus kaubamärgi taotlused on esitatud. Reeglina tuleb kaasata nende riikide kaubamärgi advokaadid või volinikud, kes valmistavad ette vajalikud vormid kaubamärkide ülemineku registreerimiseks vastavates registrites. Näidis eesmärk on anda mõni pidepunkt, mida lepingu koostamisel arvesse võtta. Kaubamärkide üleandmisel Eestis tuleb silmas pidada, et registreeritud kaubamärgi suhtes võib ainuõigust teostada ainult isik, kes on kantud kauba- ja teenindusmärkide registrisse kaubamärgi omanikuna. Registreeritud kaubamärgi võõrandamine või ülemine keustub vastava muudatuse registrisse kandmise kuupäeval. Riigihanke teabevara uue peatüki teema on hanki- ja kaalutlusruum tehnilise kirjelduse koostamisel Saarema lennuhanke näitel. Nimelt määratles hankija tehnilises kirjelduses, et teenuse pakkumiseks kasutatavad lennukid peavad olema ehitatud pärast 2000. Aastat. Pakkuja vaidlustas nimetatud nõude, kuid nii vaidlustuskomisjon, Tallinna halduskohus kui ka Tallinna ringkonnakohus leidsid, et õigus on hankijal. Juttu tuleb ka ärisaladusest. Mitte igasugune konfidentsiaalne teave ei ole käsitletav ärisaladusena. Ettevõtja konfidentsiaalseks loetud info on hinnatav ärisaladusena üksnes siis, kui see vastab kolmele tingimusele. Teave ei tohi olla üldteada ega kergesti kätte saadav, sel peab olema kaubanduslik väärtus tema salajasuse tõttu ja teabe üle seadusliku kontrolli omav isik peab olema võtnud vajalikke meetmeid, et hoida seda salajas. Äriõiguse teabevaras on advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat Andres Kalm alustanud uut teemat, kus käsitleb makse äriõiguses. Esimesena on fookuses dividendide maksustamine. Tulumaksuseaduse kohaselt maksab äriühing tulumaksu dividendide või muude kasumi eraldistena jaotatud kasumilt nende väljamaksmisel rahalises või mitterahalises vormis. Oluline on mõista, et kasumi jaotamisel tekkiv maksukohustus on maksutehniliselt kasumit jaotava äriühingu ja mitte kasumit saava osaniku või aktsionäri maksukohustus. Raamatupidamise teabevara uues täienduses antakse ülevaade Eesti raamatupidajatest ning võrreldakse Statistikaameti värskeid andmeid raamatupidajate arvu ja palgataseme kohta kutsekoja OSKA arvestusala raportiga. Lisaks vaadeldakse, millele peaks teenuseid pakkuv ettevõtte tähelepanu pöörama raamatupidamise arvestuse korraldamisel. Finantsjuhtimise teabevara täienduses kirjutatakse sellest, et koronakriis tekitas lühiajalisi häireid ettevõtete tarneahelates. See on tekitanud küsimuse, milliseid muudatusi vajavad tarneahelad kaugemas perspektiivis, et sõltuvus mingist piirkonnast, näiteks Hiinast, poleks liiga suur. Selgitatakse välja, kuidas leida uutes oludes parem kompromiss tarnekindluse, tarnekiiruse ja hinna vahel ning mismoodi need muudatused mõjutavad rahvusvahelise kaubanduse ja tarneahelate rahastamist. IT-juhtimise teabevaras on tähelepanu agiilsetel meetoditel. Kaks enam levinud meetodit on Scrum ja Kanban. Eri uuringute andmetel on Scrumi kasutamise osakaal üle 50%, Kanbanil ja selle hübriididel umbes 15% ringis. Teabevara uues peatükis võrdleb neid Agile Coachi konsultant Merle Randlepp. Tänan kuulamast! Eetris oli saade Teabevara tund. Järgmine saade on eetris kahe nädala pärast.